እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቪዘን ናብ ከተማ ጊንዳዕ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓቢሮም። ምክንያት መእሰሪኦም ነቲ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ኦርቶዶክስ ኤርትራን ንምትእታው መንግስትን ኣብ ጉዳያት ቤተ ክርስትያንን ብምቅዋም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ምንጭታት ተዛሪቦም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቪዘን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ዝብል ወረ ካብ ቀዳ ማይ ኣካል ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ናብ ዝምልከቶ ኣካል መንግስትን ናብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ደብረ ቪዘንን ደው ኢልና ነርና ምላሽ ረኽብናን። ከም ካልኣይ ኣማራፂ ዝወሰድናዮ ነቶም መነኮሳት ዝፈልጡን ኩነታቶም ንከታተል ኣለና ዝብሉን ምንጭታት ምድላ እዩ። ሓደ ካብኦም ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ናብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ደው ኢልና ረኺብናዮም ኣለና። ጥዕና ይሃበልና ኣቦይ ቀሺ።
ጥዕና ሃቦም ከመይ ኢሎም ውዒሎም?
እስከ መጀመርታ ብዛዕባኹም መን ምዃንኩም ቁርብ ተላለዩና
ራይ ክረት ሃበለይ። ብስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣህዶ ኣምላክ ኣሜን። ስመይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ይበሃል። ኣብ ዘባ ደቡብ ተወሊደ ከተማ ጊንዳ ዓብየ ብዲቁና ኣብ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ንዓሰርተ ዓመት ኣገልጊለ ብድሕሪኡ ድማ ብክህነት ኣብ ኣስመራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትራቨሎ ከምኡ ድማ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ 2003 ጀሚረ ክሳብ መወዳእታ 2005 ከም ሓላፊ ቤት መዝገብ መንበረ ፓትርያርክ ኣስመራ ኮይነ ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ድማ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ከተማ ኒውዮርክ ተሓጋጋዚ ካህን ቆሞስ ኣብ ቀሺ ራእያ ተስፋይ ኮይነ ኣገልግለ። ሕጂ ድማ ካብ 2010 ክሳብ ሕጂ ነዚ 9 ዓመት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቻርሎት ምዱብ ኣገልጋሊ ካህን ኮይነ ኣብ ቻርሎት ሰሜን ካሮላይና ይነብር ኣለኹ።
ይቀኒልና። ስለዚ ናብቲ ሕቶና ክንምለስ፣ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝጠቀስክዎ እዚኦም ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቪዘን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና። ብዛዕባኦም ዘለኩም ኣፍልጦ ከመይ?
ኣራይ ኣፍልጦ ኣለኒ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ገዳም ደብረ ቪዘን ክንብል ከለና ካብተን 22 ገዳማት ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ኣዝዩ ስሙዩን ሕፉርን ታሪካውን ጥንታውን ገዳም እዩ ኣብ ኤርትራ። እዞም ኣቦታት ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዎ ሓሙሽቲኦም ናይ ገዳም ደብረ ቪዘን እዮም። ኣነ ነቶም 3 ኣቦታት ማለት ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ ከምኡ ድማ ኣባ ክብረ ኣብ ተክኤ እዚኦም ብኣካል ገሊኦም መምህራነ እዮም ኣቦታት እዮም ዘዕበዩና ኣቦታት እዮም። እቶም 2 መንእስያት ድማ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤልን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ መንእስያት ኣቦታት እዮም። ብኣካል ብገጽ እኳ ኣይፈልጦምን እየ ግን ወርኦም ኣለኒ።
ሕራይ ዝበሃል ዘሎ ወረ ሓቂ ምዃኑ ብኸመይ ምርግጋጽ ይከኣል?
ሕራይ ብርግፅ ከም ተኣስሩ ሓደ ቆሞስ ኣባ ስመራ ኣብ ዝበሃሉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘለዉ ብንፁር ቅድሚ ሕጂ ገሊፆም እሜ ኣነ እውን ንዓዲ ደው ኢለ ንጊንዳዕ ደው ኢለ ኣረጋጊፀ እዞም ኣቦታት እዚኦም ካብ ገዳም ተፀዊዖም ንጊንዳዕ ብመፀዋዕታ መፂኦም ኣብ ጊንዳዕ ከዓኒ በቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ድማ በቶም ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ።
ስለዚ ናብ ጊንዳዕ ምውሳዶም ስለምንታይ ካብ ደብረ ቪዘን ዝቀረበ ነፋሲት ኣሎ?
ንምንታይ ከም ዝኾነ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ከም ዝበልካዮ እንተዝዛረብ፣ ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ሃገር ዘለዉ ኩነታት ኢና ንዛርብ ዘለና። መንግስቲ ንሓደ ዝደለዮ ሰብ ብኣፍልጦ ገዳም እቲ ገዳም ምምሕዳር ኣለዎ፣ ገዳም ኣብ እምነት ኣቦ መነኮሳት ኣለዎ፣ 3 ሽማግለ ዝበሃሉ ምምሕዳራዊ ቅጥዕ ኣለዎ፣ ከምኡ ድማ መጋቢ ዝበሃል ምምሕዳር ኣለዎ። ምእኩል ዝኾነ ምምሕዳር እዩ። እዚ ኣፍልጦ እዚኦም ተፀዊዖም መፂኦም እቲ መንግስቲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ እንተዝዛረብ መሓሸ። ዝኾነ ግን እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎ ረጋጊፅና ኣለና።
ሰብ ክበፅሖም ይኽእል ዶ? ምናልባት ኣብ ግንዳዕ ዘሎ ሰብ ወይ ከይዱ ክሪኦም ይኽእል ዶ ናብዚ ፖሊስ ጣብያ?
መጀመርያ ጥራይ ወሲዶሞም ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፍለጥን እዩ።
እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣቦይ ቀሺ? ምስ መንግስቲ ዘየሰማምዕ ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል? እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያቶም? እቲ መንግስቲ ክኣስሮም ከሎ ወይ ነጊርናኩም ቅድሚ ሎሚ ኣይሰማዕኹምን ወይ ከዓ ብከምዚ ምክንያት ይኹም ዝብል ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእል? እንታይ ኣፈሓፍሖም ነይሩ ክሳብ ሎሚ?
ሕራይ እዚ ገዳም ደብረ ቪዘን ከምዚ ዝበልኮ ኣዝዩ ስሙይ ሕፉር ጥንታዊ እዩ። እዞም ኣቦታ እዚኦም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ንዘይሕጋዊ መሪሕነት ናይ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስሌስን ዝበሃሉ ብመስከረም 12/2017 መቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጊዞሞም ነይሮም ን2 ጳጳሳት ነቲ ሲኖዶስ ንመርሖ ኣለና ዝብሉ እቲ ዝብሎ ፓትርያርክ ሕጋዊ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጥንዮስ ኣብ ማሕር ገዛን 13 ዓመታት ከም ዘለዉ ኩሉ ዓለም ዝፈለጡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ። مدارك زي مرحو بأهو ماين من رحينا زي حقاوي يعني خم نتابة خرسيان كأنا بقدر تأتوا لهم يلوم أو جيزم ممس أني حم ممس لذي أبونا لوكاسن أبونا باسليوسن سفيح زخانة كركرت أني حوا مي أني حجي بريحرو دم مال تقرب أوان بعشرة جنبات نا قدام دبر بيزن زنورو بس أبونا ماتيوس أثنا ماتيوس بحالو أبونا عارفهم سلذي أب بيزن كنك أبرم تباهيلهم تتقوي عمني رميمة نحنا ليسانات هونا بعلنا فتحنا هنك أبر كابو وسأجن أبونا لوكاس بحالون أبونا باسليوس بحالون سلذي وجزنهم زيوم قدام نخرج سو أي دلني نائلهم بتري نزي أكايدا أبتوارو بتكسرنا زلون نائل من قست عتونتن زي حقاو مرحنة أبونا لوكاسن بتري أمزك أو مسأنيهم هذا خابو زي خاون زبل قمت علىني
كنتات باتريارك أنطونيوس أب كم يكون تاتي زلوا هذا جزي تفتحهم زبل نجار نيرو دحروها قرب تجارج أوين نجارات يسمعمو انتاي لو تلو أب كم يكون تاتي زلوا
حراي كل هذا أبونا أنطونيوس كم زبلكو خبي إرتا حبري ثان مركب أزي أز أجامي تزلوا خلص في فلت أي بزخنا جن كده أبونا أنطونيوس أبناء عدمشم قلنا أبو تراجع يكون أب حقو وتسع أنا أربعة أنا عمت بحمام شكر بحمام أخذ أدم استفعل عليه بتنزلون عشر ثلاثة عمتات تيكو أجزاء بير يجلس لازم برا لومبر زقبر وز بدلون من قستخن حزبخن هاجر زي بدلوا ولا حمت نجار يلن إذا ما بوزي أم كاب حزبن كاب تغرسيانن كاب قربانن تقليلهم تعاتيهم عبجزا بتشكانه بتمول وش ما قل أبو تسعة أربعة كم زجر كعفين كان كاب حبر السفلي خان مسق يوم نبي حق عبد حتى تخن يخون كنت هاتذيك قبول نجاريو إذا رؤي ملكة ودك أتي زبل أنا معناته زي ما بوت هاتي منفس هاوي أنا مي
إذا حجة قدم صن حدي ولا حجاب ساعات زلهم تزلهم
قبل نوح عمت هات أتعزم حجون جنا أسربيتهم زلهم زلكايو تعارقنا يبلو بعبي جن أتي عرق تقلي ولك أو تقلي أيكونن ناي حواري أوي كانون أوي زخاني حجاوي أسرار حق قدائي فاتريار كابلنا بجكا زوما بزيوم سلازي آني بحقاو من قدين لحرز بدل الكونة قرالة فراد يمسع آنا دما قداي قالي كهبي بل أبونا انتاني سابزق عرب أواني شي حانتي عسر فداق تخوون ناي فيديو مال اختي أما حلالي فهمهم اتقندي بمانق استمزيز زمزة أتو افتهادي ميترس بحال شوا أي كهن أي دياقون أي منوكوس نبيت خرسيان كمارحا منق استسلز لأخو أب ناتي زبن أب إبري عيت مرحاني خايلهم سلسة قاومه نفتح مكوى مال الدمار من منكسي ناي إرترا مكوى مال سلسة خانة أب كبير ناي محور قزارلو جرما به وطم نزمت سعبين اتمنكسي عيمانة تاوقو دايتن هقرا ودحنتن أب إجامي جلو إج تاونة تاوهر بيتا كريسيان تحت تي موحانم دما كل سبك فلتا بزيقات أم خفادت
أب زي أقرب أبتي ناي مجمرتان ناي حجين قرب حد ناي لوتي سلسة رأيني ونالبات أب قرب أجزي قلي سوات كاب زخودو مسؤوم تسائلهم حازو وسيلي رئير لخو نالبات عنا ون بسرح قيشة خور لخوون اي كتكون اقات امي كريئوم امبر اي كالكم دنبري حوار ديا خمزي بلوم دقنا قابتي بوتا ازم بروو ناب حجنا بكبابي ترابور لبكا لبوتا كم زرلوي وسمع زرلوخ موك قابتنا اي قدم دنبرو حجي حالة سفلي نقر اي رأيكو من
او قابت دنبرو تزنبرو قزا ازيو بارغان باموريتا بحترة تنفاس أزيو كبيد هيواتي محليفهم زي ما بوزيهم زهزن كنتاتيو حجيقن نابد حانزو خانة قزا تباهي لناب ترابولو قزا مقيارقن قزا إسربيتيو زي ما بوزيهم كساب الهواري ومنبروم زي ما تسو كساب نهزبوم بيس أولتن ببراكين كساب زي باروخو ناب قدام كخيدي لهم قدام كابزي تفاقدوم انتاي سلوزو خونيام أبغزا زعط أوزو لو قدس أبونا انتانيوس بيتا سبار لوهم انتا قرده ناب حواتو من ناب سدرا بيتاون كسدر دقبا ناب قدا ما يتسدون ناب بيتا سبا ما يتسدون انتاي سلوزو قبري امي سلوزو فتاو وما يكونون منقستي أبزر يوم قزاعتي وما لو قزاق يروم اللو قدن كااني دهر ناب دلاي كازي تخيد كونكا وزي خان دهر مسلزي تراخب بنت أخونكا نال بعد زبط حوام سبات الله وبرقت زقن حلوة يقول لهم كبها لايك لن يتمنقستي سوور زخوني وجما زي الرأي حلو وتخمز الله ورقت نقاريو لعلو خلو قن زما بوزيهم أب بيتا خريستيانهمون أب قربانهمون أب عدقانهم كساب زي تساتفو كساب حجي أب إسر بيت كمزلو ولا حد زيت راتر نقار يلن اندي حركوم وخينو قدامهم كهدون يروهم أب منبرهم كملو سلوهم اتمنقستي قن أسروهم كمزلو ولا حد قزا مغيار ما أسرتي قزا غير ولا سنسلة يتو بيدكا ولا عيتو عبد الله يمكسر ذيكرو نت أسف كسر ذيكونو عبد الله يمكسر ووخون كبت صحو كسر ذيكالو عبد منقستي بتهرير بتشكانة تتحيزومن تأسيرومن تحيرومن كمزلو ما نمسد زفلوتو نتصر حقي
أمور داتا أبيك أشي حلفهم جنابتهم كان نتبقى سنة زينا كن ملس بوغن عاتسوم وسلزي حجزم حموشت من الكسات أبا كبرا أبتكي أبا ماركوس قبر خيدان أبا كدانا مريم تخسته أبا قبرة تنسائي زي ميكايل كمؤون أبا قبرة تنسائي تولد مدهن ما تشعرش عد لهم من تاي مثل من البات نتي زقاوم وزر لو زبالكم عقو يقرأ تاقحات تولد يوم ويكال ካልኣ ግዜ ኣይነቀወምኩም ኩሉ ድዮም ወይስ ምናልባት መዓልቶም ቆፂሮም ዝፍትሑ እዮም ከመይቲ ትፅበይዎ?
ንሕና ዘይታኸስ ኣምላኽ ህያው እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ኢና ንኣምን። እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከዓ ዋላት ተበገሱ ዕላማ ካብቶም መስራቲ ናይቲ ገዳም ቅዱስ ኣቡነ ፊልጶስ ጀሚርካ ዝተኣሰሩ ኣቦኤሜ ማእሰርቲ ንቤተክርስትያን ቅድሚ ሕጂውን ገዳም ደብረ ቢዘን ብክልተ በትሪ በቲ ናይ ደርጊ ወንበዴ ተቕበሉ ኣለኹም ተብልዑ ተስትዩ ኣለኹም ተባሂሎም ክጨፍጨፉት ነይሮም እዮም። ብመንግስቲ ድማ በቲ ሰውራ ኣብ ሜዳ ከሎ ድማ ንደርጊ ሓበሬታ ኣቐቢልኩም ተባሂሎም ብብዙሕ ጭቆን ፀኒሖም እዮም። ዝተቐትልዎም ኣቦታት እውን በዓል ኣባ ዘካርያስ በዓል ኣባ ተኽሊ ኣብ ዝበሃሉ ዝተቐተልዎም ድምናፅነት ኣለዉ። ሕጂ ድማ እቲ ማእሰርቲ ናይዞም ኣቦታት ንሳቶም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን ከምቲ ኣብ ቅዱስ ፅሑፍና ዝብሎ ስለ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡስ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ እዩ ዝብል። እዞም ኣቦታት ኣይሰረቑን ኣይሓሰቡን ኣይዓመፁን ንመንግስቲ ኹን ንሃገር ኹን ዝጎዳኣዩ ይበሉን። ሕጊ ግን ሕጊ ቤተ ክርስትያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግዛኣታ ቤተ ክርስትያን ጥንታዊት እያ፣ ሃዋርያዊት እያ። ሕጊ ኣለዋ፣ ስርዓት ኣለዋ፣ ቀኖና ኣለዋ። ስለዚ ንቤተ ክርስትያንና ሓራም መንግስቲ ድማ ዝኾነ ጳጳስ ክሸመልና ኹን ባዕሉ ክእዝዘና ኣይክእልን ስለ ዝበሉ ምእሳሮም ወላ ሓንቲ ንዕኦም ዝጎድሎም ነገር የሎን። ነቲ መንግስቲ ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ ሳዕብየን ዘለዎ ርኡይ ምልክት ናይ ውድቀት ከዓ ምስ ፈለስቲስ መነኮሳት ዓለም ዝመነኑ ከምዚ ጌርካ ምቁርቋስን ምትህልላኽን ናይ ብሓቂ ፋይዳ ዘይብሉ ሳዕብየኑ ድማ ከቢድ ዝኾነ እዩ። ዝኾነ ግን ናይ መነኮሳት ቢዘን ጥራይ ዘይኮኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ብዙሓት ገዳማት ኣነ ዝፈልጠን ጥራይ ልዕሊ 8 ናይ ገዳም ደብረ ብሲና በዓል ኣባ ሃይለ ሚካኤል ዝበሃሉ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ን7ተ 8 ዓመታት ዝተኣስሩ ኣቦታት ኣለዉ። ኣባ ማሃ ዝበሃሉ ኣዝዮም መንፈሳዊ ናይ እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ደብረ ፅጌ ሰፍኣ ዝተኣሰሩ ኣለዉ። በዓል ኣባ ስምኦን ዝበሃሉ ናይ ገዳም ቆስቃ ማርያም ድባርዋ ዝተኣስሩ ኣለዉ። ከምኡ ድማ ናይ ገዳም ደብረ ወርቂ ሃም ኣቡነ ሊባኖስ ደብረ ማርያም ብዙሓት ኣቦታት ካብ ዝተፈላለየ ገዳማት ናይ ፃዕዳ እምባ ቅዱስ ስላሴ ዝተኣስሩ ኣቦታት መነኮሳት ኣለዉ። ሕጂ ንኩሎም እዩ ኣብ ካቶሊካውያን ኣሕዋት ኣቦታት ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ይኹን ምፍራሕ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኦት ዝወርድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ። እዚኣቶም ከዓኒ ኩሎም ኣቦታት ቢዘን ሱባኤ ኣውጆም ኣብ ከቢድ ናይ ፀሎት ኣለዉ። ኩሉ ህዝቢ ተዋህዶ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዞም ኣቦታት ብፀሎት ክዝክሮምን ዓገብ ክብልን በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ህዝቢ ክፅውዕ ደሊ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ዝመንከሱ ዝመነኑ ስለ ሃገርን ህዝብን ዝምህረሉን ዝፅሉዩ እንዳኣንበር ገበርቲ ክፉእ ኣይኮኑን። እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለዎም ድማ ሓደ ክልተ በብውልቆም ከዓ ባህል እምበር ብጅምላ ማእሰርቲ ናይ ብሓቂ ርኡይ ናይ ዓመፅን ናይ ጎነፅን ስጉምቲ ምዃኑ ማንም ሰብ ከስተውዕሎ ዝግባእ ኣጋጣሚ እዩ።
ይቐኒልና ምናልባት ካብ በፅሕፈት ሲናዶስ ካብ በፅሕፈት ኣቡነ ሉቃስን ምላሽ ሰፈለ ርእቶ ተረኪብና ክነቐርብ ኢና። ከምኡውን ካብ ፖሊስ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀፃለ ክንፍትን ኢና። ክሳብ ሽዑ ይቐኒልና ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንዲ ማርያም ቆመስ ወይ ቀዳማይ ምዱብ ካህን ኣገልጋሊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ካብ ሻርለት ንርስ ኮረላይና
ይቀኒለይ ተወልደ ሓውና ንድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብልብየ መስግን ክብረት ይሃበለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ንዓኸን ንመሳርሕትኻን ኣብ ዕለታዊ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ሂወትኩም ድማ ጥዕና ሃብኩም። ነቶም ኣቦታት ካ እግዚኣብሄር መዋፅኦ ይፍጠረሎም። እግዚኣብሄር ንኩልና ጥዕና ሃበና ብሩክ መዓልቲ ይቀኒለይ።